Tarixa göz aylaylin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gezek tarixa göz aylaylin diyen gepleş arkaly hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hasabından eder bolsak bugün döşenme 1401-nji hejri şemsi ýylyň mordad aýynyň 17-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 10-y, 2022-nji miladi ýylyň agost aýynyň 8-i. Ekümün 355 ýylyndan ozal 333 ýyl miladdan ozal agost aýynyň 8-nji şeýle bir günni şu günkü gün Orta Ýer deňziniň möhüm günorta portlarynyň bolan Iskenderiýe şäheri gurulyp başlandy. Bu şäher Iskender Magduniň permany bilen Misriň demir gazygyna gurulýy. Şol döwürde gudraty eýe bolan Iskender öz goly salýan tebitlerini ýadygar galdyrmagyň ugrunady. Ve Iskenderiye şehri Mısır'da şol yadigarlıkların birdir. Birmün 383 yılından odol 61. Hezri Kamari yılın aşır ayının 10 işiyle bir günü İslam tarihinde hak ve batıl arasında en mühüm uruşların biri Kerbala çölünü yüze çıktı. Edil şeyle bir günü Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eziz ahtığı Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam öz 72 yaralları bilen hemra İslam'dan arka çıkıp bir ulu qoşunun qarşısında durup savaşdı. Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam Kufa ilatının çaqılığı bilen bir şehre tarap yolu düştü. Yönü Yezid qoşunu Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın yolunu bağladı ve ol Hazretin Yezid bilen beyet etmeni islediler. Yönü Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam onu kabul etmedi. Şonun aşrayının onunu uruş başlandı ve Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam 72 vefadar yararları bilen şehit boldu ve köp zenandır çağalarım yesirliğe alındılar. Ekümün 62 yıl mundan ozal tarihi senetlere göre milattan 40 yıl öň agostun 8-nji şeýle bir günde İran hünkärliginiň goşuny Rum hünkärliginiň goşunyny ýeňip Suriýany ewrip aldy. Şonuň ýeri bilen İralylar Filistinem aldylar. Rumlular biş şikerleriniň ýerini doldurmak üçin uly goşun bilen İrana hüjüm etdiler. Ýöne Rum güýçleri İralylaryň güýçli jydamlary bilen duş bolulur we İralylar gaýdawsyz sowaşyp agyr ziýanlary olara ýetirdiler. Şonda Rumlulardan medenine 20 000 adam öldü we Rum goşuny şikete duş bolup ýere dolandy. 77 yıl mundan azal 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 8-nji şeýle bir günni SSR-iň ýol başçysy Stalin Japona garşy uruş ýylan etdi. Şondan ortyotly güýçler Hitaýyň demir gazyk Gündogornaky Mançuri tewdine hüjüm etdiler. Elbet SSR mundan azal Japona hüjüm etmez diýen karara gol çekipdi. Ýöne Amerika Hiroshima şäherine atom bombalary bilen hüjüm edenne we Japonya boyun bolmagyň bozagatyna durha ortyotan bir ýurda hüjüm edip Japonyň käbi bölümlerini aldy. SSR güýçleri şonda Demirgazyk Koreýa we Kuril adalaryny hem dolly. Kuril adalary häzir hem ortyotyň erkinidir we bu adalaryň ykbalyny ma'lum etmek barada ortyot bilen Ýaponiýa häzir netije ýetendirler. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigi dinläp durdyňyz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edith Himralar, Neyşinin bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryýar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.